Гаворыць радыё «Свабода». У Менску 19 гадзінаў. У студыі Сергей Навумчык, далей у нашай праграме вы пачуеце. Перадача Сергея Шупы 55 гадоў на хвалях «Свабоды». Сёння гады 1972, 73 і 74 у гісторыі нашага радыё. У экспертызе «Свабоды» як усведамляе афіцыйны дзень незалежнасці беларускае грамадства. У дыскусіі бяруць удзел галоўны рэдактар часопісу «Архай» Валерка Булгакаў і філёсаф Алесь Анціпенка. Беларускае замежжа. Чым адметнае сёлетняе купалле для беларусаў краінаў Еўропы і Амерыкі? Перадача паштовая скрынка 111, агляд лістоў на «Свабоду». Усё гэта пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода». У пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Супрацоўнік брытанскай амбасады, які быў затрыманы іранскімі ўладамі ў сувязі з закідамі ў падбухторванні да пратэстаў, мае быць адпушчаны сёння. Міністр замежных справ Вялікай Брытаніі Дэвід Мілібанд паведаміў, што іранскія ўлады абяцалі выпусціць супрацоўніка дыпламатычнай місіі без прад'яўлення абвінавачанняў ці судовага працэсу. Папярэдні ў звязку з тэгеранскімі масавымі акцыямі пратэсту супраць афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў былі арыштаваныя 9 працаўнікоў амбасады. 7 з іх, аднак, у хуткім часе адпусцілі. Мілібанд канстатаваў, што будзе абмяркоўваць лёс апошняга зняволенага са сваім іранскім калегам. Напярэдадні свайго візыту ў Маскву прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама даў інтэрв'ю расійскай апазыцыйнай «Новай газеце». Паведамляецца, што Абама выказаў падтрымку дэкларацыям свайго расійскага калегі Мядзведзева аб патрэбе ўмацоўваць верхоўнасць закону ў краіне, ачышчаць судовую сістэму ад злоўжыванняў і будаваць больш свабоднае грамадства ў Расіі. Як паведамляе Reuters, прэзідэнт ЗША, аднак, падкрэсліў, што Вашынгтон не збіраецца змякчаць сваю пазіцыю адносна правоў чалавека дзеля паляпшэння стасункаў з Крамлём. Саміт лідараў Расіі і Злучаных Штатаў мае пачацца ў панядзелак. Тады ж з'явіцца ў кіёсках і выпуск новай газеты са згаданым інтэрв'ю. У Іраку лютуюць пясчаныя ўраганы, наймацнейшыя на памяці жыхароў. Сотні чалавек былі шпіталізаваныя з траўмамі лёгкіх і вачэй, куды забіваецца пясок. За ўраганы, якія цягнуцца ўжо тыдзень, быў зрушаны візіт віцэ-прэзідэнта Злучаных Штатаў у Курдыстан. Акрамя таго, бура сарвала запланаваны на гэты тыдзень аўкцыён і гандаль за іракскія нафтавыя радовішчы. Пясчаныя буры тыповая праблема для Іраку, але сітуацыя пагаршаецца ў сувязі з засухамі апошніх гадоў. Прэзідэнт Чачні Рамзан Кадыраў паабяцаў смертаносную помсту вінаватым у нападзе на чачэнскі міліцэйскі аўтобус. Аўтобус патрапіў у засаду ваяўнікоў у суседняй рэспубліцы Інгушэтыя, куды вез падмацаванне для антытэрарыстычнай аперацыі. У выніку нападу было забіта найменей 9 супрацоўнікаў міліцыі, яшчэ 10 было паранена. Актывізацыя антытэрарыстычных мерапрыемстваў у Інгушэтыі распачалася пасля пакушэння на яе прэзідэнта, які дагэтуль знаходзіцца ў шпіталі. Рамзан Кадыраў папярэдне заяўляў, што атрымаў загад ад расійскага прэзідэнта ўзначаліць барацьбу з ваяўнікамі ў Інгушэтыі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў канстатуе, што Злучаныя Штаты будуць вымушаныя пайсці на кампраміс у справе размяшчэння комплексаў супрацьпаветранай абароны ў Еўропе, калі яны хочуць дасягнуць двухбаковага пагаднення з Крамлём адносна скарачэння ядзернага арсеналу. На двухбаковым саміце, які мае пачацца ў панядзелак у Маскве, прэзідэнты ЗША і Расіі плануюць абмеркаваць умовы новай дамовы аб скарачэнні ўзбраенняў масавага паражэння на змену папярэдняй, чым тэрмін дзеяння заканчваецца ў снежні. У выніку бамбардавання пакістанскай авіяцыі меркаваных сховішчаў талібаў непадалёку ад памежжа з Афганістанам пацярпелі 2 вёскі ў правінцыі паўночны Вазырыстан і загінула найменей 5 чалавек. Будапешт паведаміў пра смерць у суботу аднаго з лідараў вугорскага антысавецкага паўстання 56-го году. Бэла Кіралі ачольваў ваенную гвардыю падчас кіравання ў краіне Імрэ Надзі, які зрынуў камуністычны ўрад і некаторы час супраціўляўся войскам варшаўскай дамовы. У часе смерці Кіралі было 97 гадоў. У фінальным паядынку за чэмпіёнскі тытул вімблдонскага турніра ўжо чацвёрты раз сустракаюцца сёстры Вільямс. Гэтым разам першае месца заняла Серэна Вільямс пасля перамогі ў суботняй сустрэчы над сваёй сястрой Вінус. Неўзабаве пасля матчу сёстры ўжо разам выйшлі на фінальную гульню ў парным разрадзе. Адолеўшы аўстралійскую пару, Серэна і Вінус атрымалі свой чацвёрты супольны чэмпіёнскі тытул Вімблдону ў жаночым парным разрадзе. Гэта быў выпуск навінаў. Наступна слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, калі вы нешта прапусцілі, вы нас можаце заўсёды паслухаць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Сьогодні у травні ми відзначили 55-годовий юбілей Білоруської служби Радіо Свобода. Сторонки історії Білоруської служби Радіо Свобода. Сьогодні автор передачі Сергій Шупа розповідає про 1972, 73 і 1974 роки.
У 1972 році радіостанції «Свобода» і «Свободна Європа» протягували працювати у кризисній ситуації. У гэтым годзе скончився термін діяння часовой резолюції Конгресу об фінансуванні станцій. Старшиня Сенатской комісії заміжних справаў Уільям Фулбрайт запропонував спинити працю «Свободи» і «Свободной Європи», назвавши їх політичним анахронізмом і перажитком холодної війни. Однак мінімальної переваги голосов у Конгресі було постановлено з закриттям радіо почекать. У 1972 годзе савецкі друк працягваў прысвячаць шмат увагі беларускай свабодзе. Час ад часу ў друку з'яўляліся маляўнічыя партрэты супрацоўнікаў радыё. Прычым з тэкстаў відаць, што праграмы радыё ў пэўных установах слухаліся вельмі уважліва.
М. Рашкоў-Ружыцкі, страханудны дзядзька. Голас радзімы, нумар 40, кастрычнік 1972 году. Не ведаю чаму, але калі незнарок пачуеш гэты крыху гугнявы, надломлены і сварлівы голас на свабодаўскай хвалі, то адразу уяўляеш сябе, што належыць ён чалавеку, падобнаму да Кашчэя сказкі, аблыселаму, з глыбока запалымі вострымі вочкамі і, апрача таго, з хворымі ныркамі. Перад табой узнікае аблічча раздражнёнага да крайнасці няўдачніка, які, седзячы ў Мюнхене, узяўся сачыняць фельетоны на тэмы савецкай рэчаіснасці.
Сёння мы працягваем знаёміць вас з успамінамі колішніх супрацоўнікаў нашага радыё. Сёння ў нас у гасцях вядомая беларуская мастачка, якая жыве ў Злучаных Штатах, Тамара Стаганович-Кольба. Спадарыня Стаганович супрацоўнічала ў Нью-Йоркскім бюро «Радыё Свабода» ад сярэдзіны 60-х гадоў, пераважна як дыктар, а таксама як аўтар і вядучы адмысловых музычных перадачаў. Яе голас неаднаразова гучаў у архіўных матэрыялаў нашых ранейшых перадачаў, дзе яна выступала пад псеўданімам Тамара Наваградчанская. Вось жа Тамара Стаганович прыгадвае.
Спадар Запруднік запрасіў мяне прыйсці і проста пачуць мой голас. Яго ідэя была даваць новыя галасы, каб неаднаманітнасць выходзіла ў беларускай праграме. І ён глядзеў на новы звонкі голас і галоўна на беларускую мову, вымова беларускай мовы. А я з Наваградчыны, і ён пачуў гэта, і ён рашыў, што, значыць, я буду падыходзіць, я думаю, на некаторы час. І ён запрапанаваў, мы так сустрэліся, гэта там сядзелі на сходах перад Нью-Йоркскай публічнай бібліятэкай, ён мне гэту прапанову зрабіў. Я яму таксама сказала, што я, як была ў каледжі, ў Western College, я брала курс радыя. Я нават мела, якби, свой экзамен, мела цэлую перадачу па радіо ў Огайо пра Вялікдзень. Нагу пра абрады і пра музыку. І выйшла так, што я мела сябровку японку, якая студіявала музыку, і я їй проспівала некалькі великодних пісень, і вона ухопила цю музику, я награла, а під цю музику я тоді розказувала про обради. Як я попала на радіо, нам у школі треба було брати курс, як писати промови і як говорити, виходити і говорити. А я була вельми соромлівая, і я думаю, ні за яку ціну я цього курсу не візьму. І тому вибір був або курс, або радіо. Так што спадар Запруднік быў задаволены, што я хоць крыху маю, як бы сказаць, досвед у гэтай галіне. Ён запрасіў, і, значыць, я прыйшла туды ў гэтую студыю іхняе, і ён даў чытаць мне, напрыклад, даклады розныя, навіны, а таксама і паэзію. Ён крышку мне падгатаўляў перад тым, паказаў, дзе націскі рабіць лепшыя, асабліва ў паэзіі, як прачытаць паэзію, каб яна больш сэнс мела. Я працавала тады ў адном студіі мастацкай, тры якіх кварталы ад гэтага месца, дзе Радіо Ліберти знаходзілася, та блізка Нью-Йоркскай публічнай бібліятэкі, так што мне было лёгка прыходзіць у студію і там праводзіць такую гадзіну, ці можа паўтары накручваць.
А зараз з нашага архіву. Тамара Наваградчанская читає верш Наталлі Арсеньєвай.
Передаем верш Наталлі Арсеньєвай «Ён граць не стихне».
Знов 25 сакавік, день беларускі, наш, усіхны, зайграў ён павадкай крыві, калісьці ў нас і граць не стихне. Хай ён усцяж яшчэ не наш, і Беларусь хай пад адхонам, інакшага ў нас нямаш, каб за яго маліцца кону, каб за яго ўзнімаць стугой вянкі далоняў, вейкі, сэрцы, каб так, як мы тут, на яго чакаць наўсуперак няверцам. І люба, што не ў лістапад айчына ўскрэсла, а ў весну, калі вятры імкнуць на ўзгад, а ў кратах рэбраў песням цесна, калі зялёны цёплы сок пружыніць парасткі галіны, а першы вырай у крысо нябёс урэзваецца клінам, калі такая ўсюды сінь, аж вочы ўзяне ўзняць не можна. О, Беларусь, па што маніць, ты з намі, усцяж, у думцы кожнай. Бо зноў на свеце сакавік, зноў сакавік у снах усіхных. Нязрыннай павадкай крыві ён грае ў нас і граць не сціхне.
Вы слухали верш Наталлі Арсеньєвай «Ён граць не стихне». Читала Тамара Новоградчанская.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Вы слухаете передачу «55 годов на хвале свободы». Зараз год 1973 у истории Белорусской службы «Радио Свобода».
У 1973 годзе нарэшце закончыўся арганізацыйны крызіс, які «Радыё Свабода» і «Радыё Свабодная Европа» перажывалі некалькі гадоў перад тым. У гэтым годзе абедзве радыёстанцыі былі выведзеныя з-пад фінансавай апекі ЦРУ і былі перададзеныя пад кіраванне адмыслова створанаму камітэту міжнароднага радыёвяшчання. Ад таго часу фінансаванне «Радыё Свабода» і «Свабодная Европа» ажыццяўляецца адкрыта праз амерыканскі кангрэс. Савецкі Саюз тым часам перажываў свае апошнія адносна беспраблемныя гады, аднак ідэалагічнае супрацьстаянне з Захадам не слабла. Заходнія радыёстанцыі надалей і небеспадстаўна разглядаліся як небяспечная крыніца альтэрнатыўнай інфармацыі. Заходнія галасы, між іншага, немала прычыніліся да пашырэння ў Савецкім Саюзе палітычнага іншадумства, якое наагул цяжка было сабе ўявіць без існавання радыё. Сёння мы пагаворым на тэму, якая ўжо некалькі разоў закраналася ў нашых ранейшых перадачах, а менавіта пра культуру слухання заходніх радыёстанцыяў на кароткіх хвалях. Культура гэтая квітнела ў краінах гэтак званага сацыялістычнага лягеру, у тым ліку і ў Беларусі, ў 50-х-80-х годах мінулага стагоддзя. А сёння са шматлікіх аб'ектыўных прычынаў памалу памірае. Вось жа і варта нагадаць нашым слухачам пра тое, што значыла радыё з кароткімі хвалямі яшчэ некалькі дзесяцігоддзяў таму. Сёння ў нас у гасцях палітык Вінцук Вячорка, у чыім жыцці слуханне радыё адыграла надзвычай важную ролю.
Думаю, як і для многіх, для мяне вакном у свет, абмежаваны тымі афіцыйнымі газетамі, што выпісвала сям'я, было зялёнае вока дакладнай настройкі лямпавага прыёмніка. У нас дома такога не было, але былі у некаторых знаёмых, і менавіта з гэтага прыёмніка, круцячы наладку, я ўпершыню пачуў згукі неведамых мне моваў, назовы ведамых з мапы гарадоў, і такім чынам была агульная зачараванасць радыё, як вось такім мастком у шырокі свет. І сталеючы, ўжо больш-менш сведама шукаючы альтэрнатыўных крыніцаў інфармацыі, натуральна, не мог не добрацца да кароткіх хваляў і да станцыяў, якія гаварылі на зразумелых мовах, але гаварылі зусім не тое, што можна было пачуць з радыёкропкі, з орвелаўскага тэлескрына, пра які зрэшты мы тады таксама не ведалі. Я на першы ж свой падлеткавы заробак купіў ВЭФ. Это была найгалаўнейшая тэхнічная мара майго дзяцінства і падлеткавага ўзросту. Адатуль выпрошваў прыёмнікі з кароткімі хвалямі, у тых, у каго яны былі, на пару дзён, на ноч нават, і ў такім разе сядзеў усю ноч і вышукваў, вылоўліваў, прабіваўся скрозь перашкоды і глушэння.
А зараз аўтэнтычны эфір 1973 году. Гучыць фрагмент літаратурнай перадачы.
Сярод будавання ямаў самым сабе ж, што ідзе ў забраным краі і сяння, рэхам горкіх, а абуджальных словаў нацыянальнага прарока гучаць галасы ягоных малодшых спадкаемцаў. І спаміж іх звонкі пясняркі голас паэты Алеся Салаўя.
Паэта Алесь Салавей нарадзіўся ў 1922 годзе на Меншчыне. Друкавацца пачаў ад 1937 году. На эміграцыі выдаў два зборнікі вершаў «Мае песні» і «Сіла гневу», ды ўклаў нявыданы яшчэ зборнік «Вянкі». Алесь Салавей жыве ў Аўстраліі. Друкуецца цяпер у беларускіх эміграцыйных выданнях. У 1946 годзе у Зальцбургу, у Аўстрыі, накладам аўтара выйшла асобным выданнем паэма Алеся Салаўя «Звіняць званы Святой Сафіі», прысвячаная пісьменніку Юрку Відбічу. Слухайце музыкальна-літаратурную перадачу «Звінять званы Святой Софії» Алеся Салаўя.
Векрапі нішчацца, широкай далінай шлях зварот вядзе усё ў усіх дароў на нівах, у месты усіх званоў гуллівых. Званы звіняць, і ген з нямой чужыны горнай і бездомнай ідзе мой брат і сябра мой, змагар краіны зычназвоннай. За мімі бачыць ён гурмой над прорвай рухнулі прадоннай, ён чуе кліча вольны дом. Звіняць званы Святой Софіі, дзвіной імчыцца бурны стром, грымяць паходы баявыя, сусвет узрушыўшы суздром. Зямля пяскі змяла сухія, в азёры стрэслі лёд паздром. Табе канца і краю абшар пра мудрасці сабор. Я выйду з кола небакраю, я не ў трыманасці сябёр. Мене да дум маіх, да краю прымчыць найноўшых лётаў створ. Туды, дзе ў велічнай стыхіі звіняць званы Святой Сафіі.
А на заканчэнне зноў наш архіў. Слухаем аўтэнтычны эфір 1973 году.
А цяпер Юрка Курыла, таксама вучань беларускай школы ў Нью-Йорку, прадэкламуе нам верш Міколы Вербы.
Вам шлю прывітання. Жылі мы ў згодзе, жылі ў нязгодзе, калі на радзіме тварылі сваёй. А сяння ў выгнанні, у чужым народзе, на ласці не ласці і долі одной. Почиснем долоні у дорожі на згоду, як ровні з ровними, як смагари, настроювши ліри про збуру погоду, супольно пойдем ми та ясної зари. Вітайте, кохання, вітаю вас сяння у нашій запришлость дорозі твердой. Приметя, приметя і моє привітання, ад серця вам шлеть, Белорус за межой.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Ви слухаєте передачу «55 годов на хвалі свободи». Зараз год 1974 у історії Білоруської служби «Радіо Свобода».
1974 год. Як виглядав розклад передачі у «Білоруської свободи» у 20-й год її існування? Оригінальне вещання протягувалося годину, і гэтую годину складали новини, огляд друку, коментар дня і нейкое актуальне повідомлення з бягучої політики. Гэта все робилося у Мюнхене, а у Нью-Йоркським бюро створалася, так сказавши, більш творчая частка програми. Авторські передачі «Білорусь. Минувщина. Сучасність. Будучиня» і «Партія і народ» Яна Запрудніка, «Сучасная білоруська література і білоруська культура сьогодні» Станіслава Станкевича, «Сучасная Америка» і «Вольне слово» Анатоля Тярешки, «Проблеми молоді» і «Люди, події, ідеї» Браніслава Мірковського. У серії «Вольне слово» у 1974 годі серед іншого читаліся уривки з запублікованого недавно перед тим архібелягу «ГУЛАГ» Солженіцина, який у лютому 1974 був вигнаний з СССР. Двадцятигоддзе беларускай свабоды савецкая прапаганда сустрэла адмысловым падарункам, вялікай аж на 200 старонак працай Анатоля Стука «Перадачы вядзе ЦРУ». Гэтая кніга надалей застаецца ці не найбуйнейшым выдадзеным у Беларусі творам, прысвечаным нашаму радыё, хоць у грунтоўнасці, навуковасці і аб'ектыўнасці кнігі даводзіцца сумнявацца. Тым часам у друку надалей з'яўляліся драбнейшыя публікацыі з красамоўнымі загалоўкамі на кшталт «Выкрыццё здрадников», «Зигзаги антыкамуністаў», «Галасы з мінулага», «Атрутная зброя імперіалізму», «Паклёпнікі з Мюнхену». Вось для адчування эпохі характэрная цытата.
Ілля Рашкоў «Выкрыццё здрадников», «Полымя», номер 4, 1974 год. Тыя здрадники, каму пашанцавала ўцалець, каго прытулілі новыя гаспадары, не пакідаюць чорныя справы, брэшуць з імперыялістычнай падваротні на савецкую рэчаіснасць. Мутныя хвалі радыёстанцыі «Свабода» нярэдка даносяць хрыпатыя прадажныя галасы нацыяналістаў-злачынцаў.
Сёння мы працягваем распачатую ў мінулай перадачы тэму і зноў пагаворым пра традыцыі слухання радыё на кароткіх хвалях. Сёння зноў у нас у гасцях палітык і мовавед Вінцук Вячорка, які рэгулярна слухае радыё ўжо больш за 30 гадоў.
Першая станцыя на цалкам зразумелай мове. Ну, я не кажу тут пра польскія дзяржаўныя станцыі. Я рос у Берасці да 13 гадоў. І натуральна, што першыя станцыі, якія я чуў, былі станцыі на доўгіх і сярэдніх хвалях. Гэта былі першая, другая, трошкі пазней трэцяя на кароткіх хвалях праграмы польскага радыё, на якіх гучала такая жаданая і такая файная музыка, рок, блюз. Пазней я стаў сур'ёзна цікавіцца джазам. Але першая кароткахвалёвай станцыяй расейскамоўнай, менш глушанай і таму лягчэй слуханай, быў «Голас Амерыкі» з яго рок-праграмамі, і гэта, відаць, было асноўным стымулам, які мяне прыахвоціў да слухання ў раннепадлеткавыя гады. Але, зноў жа скажу, найбольш культаваю станцыяй, вельмі хутка, калі я прайшоўся праз увесь ЭТР, калі я пачуў і BBC з Севам Наўгародцавым, і Радыё Швецыя з яе праграмамі для дыексістаў, і Радыё Канада, все ж такі стала Радыё Свабода. Я уцяміў, што калі глушаць так, значыць, нешта ў гэтым ёсць. У мяне быў свой расклад слухання на кожны вечар, ён быў у мяне на стале, але неўзабаве я і без ніякага раскладу памятаў, што калі трэба зрабіць, на які дыяпазон пераключыць, на якую хвалю павярнуць. альтернативны свет, які складаўся, ну, бадай што на пачатку з акустычнага мастацтва, то бок музыкі, неўзабаве стаў паўнавартасным. Это значыць, у ім з'явіўся інфармацыйны складнік, у ім з'явіўся, ну, нават пэўны пабытовы, калі можна так сказаць, складнік. І я мяркую, так як і для многіх людзей, якія спрабавалі шукаць праўды, у маёй генерацыі кароткія хвалі сталі, ну, не проста неад'емнай, а жыццёва важнай часткай майго жыцця.
А зараз аўтэнтычны эфір 1974 году.
З гутаркай у серіі «Мінушчына. Сучаснасць. Будучыня» для мікрафону Арсень Загорны.
У кіосках Нью-Йорку ды іншых гарадоў Амерыкі, ды і ці толькі Амерыкі, пакупцы з асаблівай цікавосцей набывалі сабе чародны нумар ілюстраванага тыднявіка «Тайм», датаваны 6 травеня 1974 году. Увагу іхную прыцягваў да сябе напіс па дыяганалі вокладкі, спецыяльны раздзел «Мемуары Хрушчова», урыўкі з кнігі «Успамінаў Хрушчова», што мае выйсці з друку па-англійску ў чэрвені сёлета, змешчаныя ў «Тайме» пад загалоўкам «Апошні тэстамент Хрушчова. Улада і мір». Сяму таму з пакупцоў часапісу «Тайм» магло падумацца: «Мемуары Хрушчова ў нью-йоркаўскім часапісе «Тайм»? А чаму ж не ў ленінградскай «Няве», або ў маскоўскім «Акцябры», ці ў мінскім «Полымі»? Якія кур'ёзы эпохі! Увесь свет чытае ўспаміны Хрушчова за выняткам свабодных грамадзянаў Савецкага Саюзу. Сама гісторыя з гэтымі мемуарамі не менш цікавая за тое, пра што ў іх расказваецца. «Тайм» піша: «Былі лідар Савецкага Саюзу Мікіта Хрушчоў, што памёр у 1971 годзе ў веку 77 год, аднойчы перасцярог аднаго свайго крамлёўскага таварыша, што ён, Хрушчоў, можа ўзняцца з магілы ды расказаць сваю гісторыю, не зважаючы на тое маўчанне, што накінулі яму тыя, хто змусіў яго пайсці ў адстаўку». Телефонныя гутаркі прэзідэнта не могуць быць сакрэтам у Амерыцы, калі грамадская думка дамагаецца, каб яны былі абнародаваныя. У Савецкім жа Саюзе грамадства не мае доступу да мемуараў свайго былога прэм'ера і першага сакратара КПСС Мікіты Хрушчова. Які сэнс, падумайце, дакладней кажучы, які нонсэнс, якая бессэнсіца савецкай канстытуцыі з ейным параграфам пра свабоду слова і свабоду друку.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прагучала перадача «55 гадоў на хвалі свабоды» старонкі гісторыі беларускай службы радыё «Свабода», якую падрыхтаваў Сергей Шупан. Заўтра слухайце пра год 75, 76 і 77. Перадачу «Экспертыза свабоды» вы пачуеце пасля абвесткі.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
У эфіры «Экспертыза свабоды». 3 ліпеня Беларусь чарговым разам адсвяткавала афіцыйны дзень незалежнасці. Як усведамляе сённяшняе свята грамадства, як ацаніць тыя механізмы тэхналогіі, якія выкарыстоўваюць улады дзеля фармавання нацыі? Ці можна лічыць, што ўвогуле фармуецца беларуская нацыя? Гэтае пытанне абмяркоўваюць галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгаков і філёсаф Алесь Анціпенка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Сумяшчэнне ў адным свяце розных ідэяў, ідэі вызвалення Беларусі ад фашыстаў і ідэі незалежнасці з самага пачатку бянтэжыла і выклікала пытанні. Вось цяпер праз 13 гадоў пасля таго рэферэндуму, на якіх 3 ліпеня было прынята як дзень незалежнасці, ці разумее разумее насельніцтва, якое свята яно святкуе. Хочу звернуть увагу, что за гэтые годы отбылись пэўныя змены у стаўленні до войны, а ўсё менш живых ветеранов, новое поколение уже выхаванное не на советских фильмах про войну и партизан, а на голливудских фильмах. И улады уже с меньшим импетом апелюют до памяти Великой Айчынной войны. Ці звернули вы увагу, что два апошнія гады Лукашенко уже не выступая с докладом на урачистым сходе, присвеченным Дню Перамоги. Гэта за яго робіць прэм'ер Сідорскі. Плануецца ліквідаваць будынак музея Вялікай Айчыннай вайны, а новага памяшкання не знайшлі. Гэта немагчыма было ўявіць у 90-е годы. З сістэмы адукацыі паступова знікае спецкурс пра Вялікую Айчынную вайну. Як гэта ўсё ўплывае на ўсведамленне сённяшняга свята? Спадар Булгаку.
Это совмещение Дня Незалежности, Дня Вызволения Минского от немецко-фашистских захопников, оно штучное, конъюнктурное и делегизованное. И про это совмещение, это свято николи по-соправдному не станет народным. Бо люди до конца сапраўды не могут разуметь, что ж яны святкуют. И коли у Минска эта привязка может еще иметь некие тлумачения, то у провинции однозначно это будет великие пытания. Так, сапраўды, апошними часами, магчыма, применчается градус пропагандистской истерии, связанной з уславленнем подзвіга савецкага народу ў вялікай чыннай вайне. Але гэта, в принципе, мала як уплывае на асноўны спосаб выкарыстання ці падачу сродках масавай інфармацыі. Мы маем досыць цынічнае маніпуляванне грамадскай свядомасці, каб беларускі рэжым заручыўся максімальнай падтрымкай беларускага насельніцтва. Ён эксплуатуе для уласных патрэбаў адзін з самых такіх раскручаных сюжэтаў для масавай свядомасці. Таму мы маем з аднаго боку працяг палітычнай лініі, започаткаванай, можна сказаць, у другой половине 40-х годов. С другого боку, мы маем штучную привязку уже власно Лукашенко до Дня Незалежности, что вогуле попросту перекресливая всю историю Беларуси до 44-го года, небыто ее не было и зусим. И с третьего боку, мы маем все больше растучую апатию громадства. Это, правда, неуразумело ставится до того, что ж нарешті отбывается. Тому и разом за доходом режима Лукашенко, мне сдается, эта дата не мая никаких шансов, как застаться Днем Незалежности Республики Беларусь.
Вот на конт народ. Мне падаецца, што ні ў які іншы дзень, ніякі іншыя падзеі, ні футбол, там, ні што іншае не збіраюць столькі народу на вуліцах, плошчах Мінска, як 3 ліпеня. І ў гэтым сэнсе мне падаецца, што 3 ліпеня як Дзень Незалежнасці паступова ўваходзіць у свядомасць грамадства. Гаспадар Анціпенка, а як вы лічыце, ці разумее насельніцтва, што яно святкуе 3 ліпеня?
Я думаю, что мало кто разумеет, что святкуется 3 липня. Есть некоторая логика в том, что режим попробовал выкорстать героичный мит. Навязывание этой советской символики и советской героики безумовно блытая и старая шерок суперечностью у нашем агульнонациональном дискурсе. И суперечить тому соправданному национальному дискурсу, який базуется на уявлении про то, что белорусская державность, сягая часов Полоцкого князства и далее Великое князство Литовского. Тому это исторично вельми блытаная дата, и я думаю, что соправды час мусить расставить на свое место, коли этот режим фактично зникнет разом с той символикой, якую он навязывает.
Вот спадар Анціпенка сказал цікавую думку, что сапраўдны дискурс – это той дискурс, який связан с больш далекой историей Беларуси. Але что такое сапраўдны? Ці это той, який усведомляется грамадством, ці штосьці інше? Это дискусійное питання. Вот цікаво поглядеть на те механизмы и технологии, якія використовують улады для формування беларускай нації. З одного боку, вони усяляк пропагандують гордость за Беларусь. Державные меди імкнуться раздзьмуць любыя перамогі, ці то ў спорце, ці то на Еўрабачанні. Лукашенко даказвае, што Беларусь лепш за іншыя народы пачувае сябе ў час крызісу, у нас працягваецца рост, і ўвогуле ўсе краіны бяруць на ўзбраенне беларускі досвід эканамічнай палітыкі. Вось учора на ўрачыстым паседжанні прэзідэнт заявіў, што партызаны Беларусі ўнеслі большы ўнёсак у перамогу над фашызмам, чым заходнія саюзнікі. А з іншага боку, Лукашенко кажа, што беларусы – гэта тыя ж рускія, толькі з знакам якасці. Пусть сегодня, выступаючи на параде, он, кажучи про дочинение с Россией, заявил: «Мы один народ». Так як оценить вот эти технологии формования белорусской нации, которые уживают у лады? Спадар Булгаков.
Лукашенко не формует белорусской нации. Такая постановка питания у корня неправильная. Как можно формовать белорусскую нацию, когда формовальник небыта этой белорусской нации кажет, что мы один народ с российцами, нищет белорусское школьництво. То, про что вы говорили, мая, на мой погляд, два толмачения. С одного боку, это такие отголоски российского миссионизма. У белорусской трактовки, что мы центр Европы, наши трактары самые энергонасыщенные, наши спортовые достижения самые величные. С другого боку, это снова-таки циничная пропаганда для самой легитимации белорусского режима. Лукашенко стоит для стерна державной влады уже 15 год, и натурально он мусит с ней самостерджаться, бо який сенс его политического основания, как президента. С одного боку, мы маем коллапс белорусскомовной системы эдукации, переслед любых форм незалежного интеллектуализма, незалежных масс-медиа. С другого боку, натурально режим срабо акцентовать то, что он лишит досягнением. Тому, коли Лукашенко, эти некие иншие державные деячи кажут про Беларусь и про ее досягнение, это не мая некое непосредственное дочинение до белорусской нации. Плевать они хотели на некие наиважнейшие атрибуты того, что речится нация в сучасном свете, мову, культуру, духовность. Тут у этой такой достаточно варваризованной модели аккуратненькие экономичные так званые поспехи и социальные гаранты есть небыто тем злучвом, який лучит белорусов в одиную нацию. То, что белорусы не отбываются, как нация покажут сразу политичные подеи, которые наступят после краху режима Лукашенко.
У ефіры экспертыза свабоды. У дыскусіі бяруць удзел галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў і філёсаф Алесь Анціпенка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гаспадар Булгаков, вось вы кажаце, што Лукашэнка не стварае нацыю, тое, што стварае, да беларускай нацыі не мае ніякага дачынення. Але, можа, тое, што ён стварае, не падобнае на тыя праекты беларускіх нацыяналістаў, адраджэнцаў, якія фармаваліся яшчэ з пачатку 20-га стагоддзя, ён стварае нацыю па іншым праекце, але гэта нацыя, гаспадар Булгаков.
Есть некие тесты, там лику политичные и культурные, какие насильство мусить прости, как стать нацией. Белорусское громадство разрывается разными внутренними соперечностями. Агульнонациональные дебаты по наиважнейших питаниях для нации белорусской фактично спынены. Я бы назвал бы той проект, який ожидаю Лукашенко, не национальным, а просто этатистским. Это достаточно с пункту гляжения европейского досвіду примитивное, это сомление державы с режимом и воспримание насильства, как некой такой субстанции, якая индекс тренуется в одно целое на протягу невеликого политического часу при допомозе галтелой такой махровой пропаганды.
Господа Рансибенко, а вы что бы сказали на конт технологиев, которые выкористовываются улады для створения нации у своим разумении этого слова, того, вот что господа Булгаков не признает за нацию?
То, что мы имеем как процесс нации формования, есть нация как держава. Треба разрознивать нацию как держава и треба разрознивать нацию як культурніцкую супольнасць. Калі мы говорим про то, что Лукашенко ці держава формує націю, то это так. Яна формує гэтую націю, супольнасць людей, якія згуртаваныя вакол держави. Варто пригадать тие компании офіційные. Это две компании за Беларусь и мы белорусы. Обидві компании были з пункту гледжання культурніцкой семантики абсолютно пустые. Зато яны адыгралі певную становчую роль у формаванні самоусведомлення белорусов, что яны у в певном сенсе есть уладальниками той самой державы. Одиная проблема – это наша усходняя межа. И вот эти войны, мая на вазе газовые и молочные, как раз и спрыяют усталяванию той самой усходней политичной межи с Россией. Видовочно, что Лукашенко никак не затекавлен в формовании нации и культурницкой супольности. Тому, когда мы говорим про сегодняшний стан белорусской нации, можно так сказать. Это нация-держава без белорусской культуры и без белорусской мовы. Когда откомментировали коротко то, что сказал Валерка, я бы не стал так радикально сказать, что не отбывается некого процессу нации, он отбывается в одном выпадку с уделом державы, а в другом выпадку без его нога уделу. Сутыкнение этих дискурсов створает у меня уражение, что про некий час в нашем громадстве мусит отбыться певный психологический рух.
Я не сказал, что нацетворение в Беларуси не отбывается. Оно отбывается, но что оно фактично отбывается на суперок. Вельми часто отбывается на суперок тому, до чего импнется белорусская держава. Часково мается некая истина у выказывания, что неким, сускосным чином эти процессы, которые започатковываются белорусским режимом, перш используются для властной легитимации, они могут иметь некое национотворчее значение. Але это национотворчее значение может выявиться през великий промежек часу. Тая молодь, с якой связывались великие сподевания, и она вельми часто индоктринованная. Процент людей, которые могут говорить по-белорусски, это все равно наималодейшее белорусское поколение падает.
Коли у концы Дня Незалежности вся велизарная площадь, десятки тысяч, в основном молоди, разом с президентом спевая гимн, но это маляку Амерцы.
Такого криводуша зато я не мав в Америце, что я не спеваю. Сегэты придумали гимн, после его спеваете, а после президент еще может год не выкористовывать публично белорусскую мову. Конечно, есть вот группа белорусских интеллектуалов, которые готовы классификовать любые так проявы, связанные с белорусской культурой, с выкористанием белорусской мовы, как знак неких градушных перемен. Але, на мой погляд, вот эти 15 годов Лукашенковщины дают шмат подставу сумниться у щирости подобных инициатив.
За эти годы керования Лукашенко были последовательно отбудовываться структура державы. А пошние подеи у стосунка с Россией, например, геополитичные змены, как раз кажут про то, что зараз идея достатково интенсивный процесс усталевания белорусско-российской мяжи, як мяжи державно-политичные, як мяжи у перспективе культурницкой, як мяжи психологичные. Будем сподеваться, что эта праца будет проромлена.
У экспертизе свободы брали удел головный редактор сосопису «Архе» Валерка Булгаков и философ Олесь Антипенко. Вел передачу Валер Карбалевич. Вы на хвалях свободы у эфира «Белорусское замежжа». Дзеля чаго беларусы збіраюцца разам у купальскую ноч і ці знаходзяць яны папараць кветку? Што самае важнае для ўдалага свята і чым адметныя купалі сёлета? Пра гэта расповеды беларусаў Амерыкі і краінаў Еўропы у перадачы «Беларускае замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Купалле беларусы за мяжой святкуюць і ў тых краінах, дзе гэтае свята адзначаецца традыцыйна мясцовымі жыхарамі, як, да прыкладу, ў балтыйскіх краінах, а таксама і там, дзе бальшыня жыхароў не святкуе неяк асабліва летняе сонцастаянне. Даты святкавання абіраюць беларусы розныя, ад канца чэрвеня да пачатку ліпеня, але ў ЗША беларусы стараюцца святкаваць дакладна тады, калі ў Беларусі бывае самая кароткая ноч.
Сонцастаяння, цудоўны час, самы длінны дзень.
Алесь Артыхович з ЗША. Ён жыве ў Дана-Пойнт у паўднёвай Каліфорніі на беразе Ціхага акіяна.
Ну тут Каліфорніі няма сезонаў, таму гэта адчуваецца трохі інакш.
Розніца ў часе з Беларусі ў Каліфорніі 10 гадзін. Ну вось, напрыклад, я размаўляла раніцай з Алесем, а ў яго быў позні вечар папярэдняга дня. Так што купальская ноч там была акурат у той час, калі ў Беларусі быў дзень. Купальское свято у Паўднёвай Каліфорніі – третья імпрэза мясцовай беларускай суполкі. Алесь распавёў мне, што тут нядаўна аднавілася дзейнасць беларускай арганізацыі. Некалькі беларусаў, якім гэтая справа да душы, заняліся суполкай, каб збірацца час ад часу разам на святы ў вольны час. На гэты год Алесь Артыхович абраны яе кіраўніком.
Тут был гурток «База», и он только скончил свою функцию действия наприкінці 90-х годов. Тут был спадар Язеп Артюх, и он живе в Вест-ЛА, и он был председателем этой суполки. И они тут робили белорусские мероприемства, але потом они состарели, и это зникло. А зараз мы отродили в снежне 2008 года, мы распачали изнов гурток «База», это белорусско-американское задиночение. И вот тут старая эміграцыя у нас ёсць і новая хваля эміграцыі.
З гэтай апошняй хвалі і сам Алесь Артыхович. Яму 45 гадоў, ён інжынер, працаваў у сіліконавай даліне, цяпер працуе ў вытворчасці медычнай лазернай тэхнікі для аперацыяў на вачах.
Вось у чацвер будзе дакладна 17 год, як я з'ехаў. З'ехаў з цікавасці і ніколі не планаваў заставацца, і можа толькі ў апошні год вырашыў, што ўжо не паеду дадому ў Беларусі, застануся тут.
Суполка беларуская ў Каліфорніі зусім невялікая, цяпер 13 чалавек. Але магчыма, што аднаўленне святаў зацікавіцца і згуртуе людзей.
В Калифорнии шмат эмигрантов с Беларуси. Из всех городов США город с самой великой колькостью эмигрантов с Беларуси, какие бы думали? Голливуд мае самую вялікшую адсоткавую колькасць эмігрантаў з Беларусі. Это 1,7%.
У выходныя, калі ладзілася купалле, у США было іншае свята.
Father's Day, дзень бацькі. І таму мы не назбіралі шмат людзей на купалле. Можа, больш моладзеж бы і прыехала, але былі гэты дзень бацькі, і ў іх не атрымалася.
Паўплывала, магчыма, і тое, што для часткі беларусаў купалле як свята, як традыцыя, не існавала і на радзіме. Але ў такім выпадку купалле добрая нагода зрабіць свята для душы, каб беларусы маглі пабыць разам у прыемнай атмасферы. На пляжы на беразе акіяна заўсёды прыемна, кажа Алесь.
Мы там разбілі тыя beach chairs, складныя такія стулья паставілі, развялі вогнішча, паскакалі трохі, наплялі сабе вянкоў, загадвалі жаданне, пакідалі ў акіян. Мы там не адні, былі хіндуісты, таксама з архідэямі хадзілі, кідалі ў акіян архідэі, жылі нейкія інцэнты, такія араматычныя, спявалі нешта, ў бубен білі таксама, так што не адны мы.
Вось такое купалле на беразе Ціхага акіяна, дзе побач з беларускім вогнішчам плыў водар індыйскіх духмяных палачак. Таццяна Макаец прыехала на гэтае купалле адмыслова з Лос-Анджэлеса.
Вельмі доўга прыйшлося мне ехаць, таму што на гэтае свята вельмі шмат руху на шашы было, але я ўсё-ткі даехала. Мы цудоўна правялі час, мне вельмі спадабалася, вельмі рада была. Таму што беларусаў увогуле ў паўднёвай Каліфорніі толькі мала, і акрамя маёй сям'і мне па-беларуску здараецца размаўляць даволі рэдка. Таму калі я знаходжу шанец, так вядома, я не супраць праехацца крышку, каб пачуць родную мову, проста пабачыць сваіх і адпачыць таксама.
Вы на хвалях свабоды, перадачу «Беларуска замежжа» падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Я не ведаю дакладна, ці знайшлі беларусы ў купальскую ноч сёлета на ўзбярэжжы Ціхага акіяна ў паўднёвай Каліфорніі папараць кветку. Але ўсе атрымалі свае асаблівыя купальскія падарункі. Іх прывезла Таццяна Макаед. DVD з фільмам сваёй кампаніі Paramount Pictures, дзе яна працуе аналітыкам. Гэта амерыканскі фільм з беларускай купалінкай, у якім зняўся адзін з самых знаных актораў свету – Дэніел Крейг, вядомы гледачам па ролі Джеймса Бонда.
У любым выпадку Беларусь там ёсць хоць крышачку і гісторыі чытаўшы і чушы, што нашыя віленскія, хто там жыве з дацынавіні, студэнты адстаялі тое, каб купалінку спявалі, а не якуюсьці расейскую песню. У гэтым фільме мне гэта вельмі спадабалася. Пачула, што купалінка ёсць і ўвогуле вырашыла, мне трэба на гэта кіно пабачыць. І калі я пабачыла, ну не кепска спадабалася ўсё і вырашыла, ну ўсім маім знаёмым, каго я ведаю, беларусам набуду гэты фільм, каб паглядзелі. Як ніяк гэта крышачку гісторыі і Беларусь наша адлюстроўваецца там. Гэта цікава.
Фільм гэты, ангельская назва «Defiance», што можна перакласці як «супраціў», «выклік», здымаўся галівудскім рэжысэрам Эдвардам Цвікам у Літве. Пра падзеі беларускай гісторыі часоў Другой сусветнай вайны. У ролі партызанаў у фільме былі задзейнічаныя студэнты Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту ў Літве, і калі ўзнікла спрэчка, што будуць спяваць партызаны, яны пераканалі рэжысэра і сцэнарыста, што гэта мае быць не «Чорны ворон», а беларускія песні. Яны адмыслова развучылі некалькі, і стваральнікі фільму абралі менавіта вядомую, пэўна, ўсім беларусам купалінку.
Купалінка, купалінка, цёмная ночка, цёмная ночка, а дзе ж твоя
дума? Гэта спявае шасцігадовая Паўлінка Падлеска, якая ўжо нарадзілася ў Амерыцы. Паўлінка была на купалі пад Нью-Йоркам у тую самую ноч, калі на другім канцы Амерыкі дзяўчаты ў Каліфорніі сплялі вянкі з хрызантэмаў, каб кінуць іх у акіян і загадаць жаданне. Магчыма, таму людзей было значна меней, чым летась. Паўлінка з татам дажджу не спалохалася.
Не, мне далі парасон, там я схадзіла з парасонам.
Збіраліся, як звычайна, у нацыянальным парку, падобным на сапраўдны лес.
Ну что, спочатку мы ехали и бачили козулю, потом туда приехали, там было не так, так сыро, холодно. И когда так снег дождь распал, тогда мы пошли у карагоды водить, и я там за одной девчиной пошла погулять.
Передачу «Белорусское замежье» подрыхтовала и вела Татьяна Поклад. У эфиры передача «Почтовая скрынка 111». Агляд листов слухачоў на свободу падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Значная частка лістоў і тэлефанаванняў, якія мы атрымліваем апошнім часам ад нашых слухачоў, на тэму шматдзённай галадоўкі ў турме ваўкавыска прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. Ён пратэстуе супраць крымінальнага пераследу, які лічыць незаконным. Нагадаю, Мікалая Аўтуховіча і двух ягоных калегаў, якія таксама застаюцца пад арыштам, абвінавачваюць у падпале дома міліцыянта і яшчэ некалькіх крымінальных злачынствах. Самі арыштаваныя лічаць крымінальны пераслед помстай за сваю грамадскую дзейнасць. Пачну сённяшнюю размову з ліста на гэту тэму, які даслала Галіна Александроўская з Магілёву. Слухачка піша: «Вельмі прашу ўсіх, хто тэлефануе на свабоду, наконт актывістаў, якія галадуюць за справядлівасць, калі ласка, пакіньце пры сабе свае любімыя фразы кшталту «усё роўна ў вас нічога не атрымаецца». Мікалай Аўтуховіч не патрабуе чагосьці звышнатуральнага. Ён дамагаецца, каб выконвалі элементарныя правы чалавека. Дзеля гэтай сваёй барацьбы ахвяраваў уласным здароўем. У чалавека жыццё трымціць на валаску, а наш усемагутны, усясільны валадар, нібы палахлівы заяц, схаваўся за глухую сцяну маўчання. Да яшчэ афіцыйная прапаганда ўсяляк аблівае брудам апазіцыйную моладзь, якая, рызыкуючы трапіць у няволю, выказвае сваю салідарнасць з галадоўнікам. Мікалай Аўтуховіч даў сапраўдны бой гэтай уладзе, і вынікі змагання абавязкова будуць. Нікуды не схаваюцца ад адказнасці тыя, хто змусіў Мікалая да галадоўкі. Іншага выйсця ў яго не было, напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Слухачы, якія скептычна ставяцца да спосабу змагання, абранага Мікалаем Аўтуховічам, маюць такое ж права выказваць свае думкі, як і вы, спадарня Галіна. Варта адзначыць, што для пэсімізму ў вашых апанентаў ёсць важкія падставы. За апошнія 15 год апазіцыйныя палітычныя лідары і актывісты дзясяткі разоў абвяшчалі і праводзілі рознага кшталту галадоўкі, прад'яўляючы патрабаванні да ўлады. Але цяжка згадаць выпадак, калі б ўлада ішла на саступкі пад ціскам менавіта гэтых акцыяў пратэсту. Хоць, з іншага боку, самаахвярнасць і мужнасць людзей, якія наважваюцца на такі крок адчаю, безумоўна выклікаюць пэўны розгалас і ў беларускім грамадстве, і ў тых палітычных інстытуцыях на Захадзе, якім неабыякавая сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі. Наш слухач Васіль Валошка з пасёлка Радашковіча Маладэчынскага району звярнуў увагу на адну з нядаўніх заяў Александра Лукашэнкі перад замежнымі журналістамі наконт таго, што прэзідэнта ў Беларусі выбірае народ, і што ён, Лукашэнка, сыдзе толькі тады, калі народ таго пажадае. Васіль Валошка з гэтай нагоды піша: «Пра які выбар можна казаць, калі большую палову гэтага народу гвалтам гоняць на датэрміновае галасаванне пад пагрозай спынення працоўнага контракту, калі студэнтаў шантажуюць праблемамі з экзаменацыйнай сесіяй і месцамі ў інтэрнатах? А чаго варта яшчэ адна нядаўняя заява Лукашэнкі, што 100% апазіцыянераў таемна ці яшчэ нейкім схаванымі спосабамі просяцца да яго на працу? Калі размова ідзе пра 100%, дык значыцца, просяцца і Казулін, і Лябецька, і Шушкевіч, і многія іншыя? Страшна тое, што Лукашэнка ведае, усё гэта будуць чуць і тыя, каго гналі на датэрміновае галасаванне, і тыя, хто ні пры якіх абставінах не папросяцца да яго на працу, і што і тыя, і другія чарговы раз сцерпяць. А калі і будуць абурацца, дык толькі ў коле блізкіх людзей на ўласных кухнях. Пасля ўсяго гэтага думаеш, і да чаго мы яшчэ дажывем у гэтай краіне? Краіне хлусні, страху і халуйства», напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчынскага району. Напэўна, спадар Валошка, змены адбудуцца толькі тады, калі большасць грамадства не захоча болей цярпець такі стан рэчаў, калі абурэнне і пачуццё пратэсту стануць мацнейшымі за страх, і апазіцыйных актывістаў гэта, бадай, датычыць у значна большай ступені, чым усіх астатніх. А пакуль абурэнне не выходзіць за сцены кухняў, улада можа адчуваць сябе ў бяспецы, і дозволяць такія выказванні, пра якія вы, спадарожка, пішаце у сваім лісце.
У эфіры перадача «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў слухачоў на «Свабоду» падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Пра тое, як мяняюцца пад уплывам эканамічнага крызісу жыццё і настроі людзей у далёкіх ад сталіцы рэгіёнах, паведамляе ў сваім новым лісце на «Свабоду» наш даўні сябар Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Слухач піша. Нядаўна сустрэў аднаго знаёмага, які працуе ў ваенкамаце. Здавалася б, дзяржаўная ўстанова, стабільная зарплата, якую заўсёды своечасова выдаюць, розныя сацыяльныя льготы, але аказалася, і ён скардзіцца на жыццё. Апошнім часам нават у дзяржаўных установах умовы пагоршыліся. Заробкі не паднімаюць, прэміі скарацілі ці ўвогуле адмянілі, цэны ж тым часам не стаяць на месцы. А што казаць таму няшчаснаму трактарысту, які ў калгасе з раніцы да вечара глытае пыл на поле, атрымліваючы за гэта вартыя жалю капейкі, ды і тыя апошнім часам выплачваюць несвоечасова. Утрымлівае чалавека на такой працы найчасцей толькі так званы прэзідэнцкі домік. Сыдзеш з калгаса, выкінуць на вуліцу. А ў якім становішчы апынуліся апошнім часам прадпрымальнікі? Вось прыехалі нядаўна да аднаго майго знаёмага правяральшчыкі з Берасця. Кажуць, паколькі ты звязаны з тэхнікай, дык парушаеш экалогію. Плаці. Ён абураецца. Чаго вы менавіта да мяне прычапіліся? Вы на вуліцы забруджання замерся. Там цяжкія грузавікі і трактары ездзяць. Бруд. Нават тратуару няма. Не, кажуць, мы прыехалі праверыць менавіта цябе, паведаміў у сваім лісце на «Свабоду» Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Кантралёры з дзяржаўных службаў добра паінфармаваныя, каго трэба штрафаваць няспынна і жорстка, а да каго ставіцца паблажліва і мякка. Бо з каго спаганяць грошы за брудную вуліцу ці за састарэлую цяжкую тэхніку, якая не адпавядае ніякім экалагічным нормам? З раённай камунальнай службы ці з дзяржаўных будаўнічых трэстаў? Дык гэта тая ж дзяржаўная кішэня, з якой кормяцца і ўсе кантралёры, і райвыканкам. Ну, не хапае ў дзяржавы грошай на рамонт вуліцаў і на новую тэхніку. Кантралёры да гэтых аб'ектыўных абставінаў павінны ставіцца паважліва. Іншая справа – прыватны гаспадар, прадпрымальнік. За чый яшчэ кошт, калі не за ягоны, напаўняць дзяржаўную казну? Зрэшты, як і ўласную кішэню многіх нячыстых на руку правяральшчыкаў. Лёс нацыянальнай культуры, высокага класічнага мастацтва турбуе нашага слухача Віктара Баранова з Рагачова. У сваім лісце на «Свабоду» ён піша: «У людзей цяпер адзін клопат. Як здабыць кавалак хлеба? Як выкруціцца так, каб хапіла грошай і на адзенне, і на лекі? Пра справы ж духоўныя, пра нацыянальную культуру, мову. Не надта хто думае. Як у свой час вынішчалі цэрквы і веру ў Бога, так у наш час са свядомасці людзей вынішчаюць усведамленне таго, што яны беларусы. Народнай мове ўжо амаль ніхто не размаўляе, большасць людзей і не разумее гэту мову. Нават песні і музыку беларускую не транслююць па радыё ды тэлебачанні. Аляксандр Лукашэнка ў свой час быў атэістам, уступіў у партыю і ў армію быў палітруком, а цяпер ахвотна будуе праваслаўныя храмы, сустракаецца з мітрапалітамі. Тое, што вынішчаецца ўсё нацыянальнае, што па радыё тэлебачанні гучыць адна расейская папса, яго, відаць, не надта турбуе. Ён цалкам задаволіў свае амбіцыі, усім даў зразумець, хто ў доме гаспадар. І дырыжыруе ўсімі, як яму ўздумаецца. Я вось часам думаю, каму ў Беларусі патрэбен оперны тэатр, у рэстаўрацыі якога недаўна ўкладзена столькі народных грошай. Калі я па радыё тэлебачанні не маю магчымасці паслухаць добрую музыку ды іншыя карысныя перадачы, дык і ў оперным тэатры мне рабіць няма чаго. Ды ці патрэбен оперны тэатр самому Лукашэнку? Вунь якое задавальненне дастаўляе яму хакей. Колькі грошай марнуецца на тое, каб замаўляць за мяжы колішніх славутых хакеістаў, якіх потым наш прэзідэнт з такім майстэрствам перамагае на лядовых пляцоўках. Гэта клічыць наш слухач Віктар Баранаў з Рагачова. Магчыма, опернае ды балетнае мастацтва прэзідэнту Лукашэнку вялікага эстэтычнага задавальнення і не дастаўляюць. Сярод частых наведнікаў тэатра ён не заўважаны. Але тое, што ён усведамляе значнасць гэтага мастацтва як пэўнага нацыянальнага сімвалу, як сведчання спеласці нацыі і дзяржавы, духоўных набыткаў народа, гэта пэўна. Тое, што дзясяткі мільёнаў даляраў былі выдаткаваныя на рэстаўрацыю даваеннага архітэктурнага помніка, будынка нацыянальнага вялікага тэатра, оперы і балета, сёння не ставяць у віну Аляксандра Лукашэнку нават апазіцыя. І наступныя пакаленні беларусаў наўрад ці будуць дакараць за гэта сённяшнюю ўладу. Іншая справа – десяткі дарагіх лядовых палацаў, пабудаваных за апошнія дзесяцігоддзі не толькі ў буйных гарадах, але нават і ў невялікіх райцэнтрах Беларусі. Будучыня гэтых цяжка вытлумачальных для небагатай краіны аб'ектаў, якія вымагаюць вялікіх выдаткаў не толькі пры будаўніцтве, але і пры эксплуатацыі, ўжо сёння выглядае не надта пэўнай. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Вы слухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў слухачоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданком.
Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся за «Свабодай».